Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. V tokratno oddajo smo povabili Jasmino in pa Urbana Praprotnika. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Naša oddaja ima veselo sporočilo, saj želimo si tako, da bi prenesli veliko smisla, veliko tehtnih razlogov, zakaj je lepo živeti, zakaj je pomembno ustvarjati, zakaj je treba življenje, ki je eno samo živeti. Vi dva to počnete preko različnih stvari, predvsem preko govorice športa, mogoče Urban tu vas izpostavim, pa Jasmina potem vi poznaje dodate, ste se navdušili za to, zaradi Urbana je bilo to vzajemno. Urban, kako močna je govorica tudi športa, rekreacije, gibanja, ja. Zato, da usmišljaš svoje življenje?
No, šport. Šport je marsikaj in moja definicija, to, kakor ga jaz doživljam, je veselje do gibanja. Šport je veselje do gibanja. Imamo tudi podzvrsti športa, kot je tekmovalni šport, vrhunski šport, olimpijski šport, ampak ta prvinski šport je pa veselje do gibanja. Ta v bistvu šport, ki ga otroci, mlajši, ko so bolj izrazito, živijo, ne razmišljajo o njem, ampak to je v njihovi naravi. No in to veselje do gibanja je v bistvu tudi veselje do življenja. To je povezano med seboj. V bistvu v tem čas, ta čas, ki nam je nekako podarjen, da ga je povezan z našim telesom, z našim gibanjem, telo in gibanje sta eno in gre skupaj, ne more in je v bistvu ta veselje do gibanja je namreč tisto, ki ga pa mogoče moramo ozaveščati. Kajti naše mogoče način razmišljanja nas rado postavi v lenobo, v to, da raj obsediš. Starejši, ko smo, bolj je to izrazito. Kot sem rekel, pri otrokih je to naravno, da ne morajo biti primeru, pri nas odraslih je pa naravno, da raje kar obsedimo. Ampak užitek v počitku je zelo povezan s tem, ali sem prej se utrudil, ali sem pa že spočit. Kaj ti ni nobenega užitka več v počitku, če človek je že spočit, zgublja to vrednost. Tako kot hrana zgubi vrednost, ko si sit. Tako je dobro biti lačen pred kosilom in tudi v bistvu malo telesno utrujen, ko se usedeš na kavč.
Jasmina, ste tudi vi že zelo zgodaj začutili, da če se človek giblje, da je usporedno s tem boljše tudi počutje,
tako.
Tudi znanost, da je to vse bolj dokazuje.
Ja, torej zame je tek tudi veselje do dobrega počutja, kajti takrat, ko greš ven, ko stečeš, ko se nadihaš, ko si v dobri družbi ali pa sam, ko si sam razmišljaš svoje stvari, se odmakneš od svojih problemov, pogledaš na svoje življenje za njim drugim vidikom, ko si v družbi si kaj zanimivega poveš, izmenjaš ideje in takrat se človek enostavno počuti boljše, kot preden je odšel ven na tek. Zato sem prepričana, da je to nekaj, kar je res fajn počet, ne prenehati, ne imeti v sebi toliko discipline, da malo teka, vsaj malo teka vnesemo v svoje življenje, kajti že mičkeno je dovolj, recimo danes sva zamujala k vam na radio pa sva zato 100 metrov do vas stekla in kako boljše, ne, kako prebujena sva prišla noter zaradi teh 100 metrov, čist druga. Tako da časih ne ljudje mislijo, aha, nisem tekač, ker ne morem teči 2 uri. Ne, napaka, pojdi, steči, 15 minut bo naredilo razliko v tvoji glavi in v tvojem dobrem počutju.
Jasmina in Urban, v naši vdaji bi, ker smo tudi v tednu družine, radi upozorili na pomen druženja, sobivanja, da smo radi drug z drugim. Veliko mladih, tudi starejših, lahko nasplošno rečem, precej ljudi danes čuti osamljenost. Čeprav so obkroženi z ogromno ljudmi, veš, če se nekaj dogaja, težko bi rekli, da živimo danes samoto.
Mnogi, 7 milijard nas je na svetu.
Vključitev v tekaško skupino, recimo, eden od zelo prijateljih prijetnih in koristnih načinov, da to, ta občutek premagamo, da spoznamo nove ljudi, da vzpostavimo nove prijateljske vezi, da se začnemo s temi ljudmi dobivati, se veseliti naših srečevanj, da imamo skupne cilje, da se odločimo, bomo šli tja in tja, da vnesemo v svoje življenje neko novo dodatno dinamiko, katere vezna nit je tek, ampak gre za dosti širšo reč, ne, za ta pripadnost, za vključitev neko družbo in za ta, ki na koncu pripelje do tega, da čutiš, da nisi sam, da imaš prijatelje. Samo poiskati jih je treba in recimo en tak najbolj naraven šport, kot je tek, je odlična priložnost za to.
Zakaj pa toliko osamljenosti? Za vas pravijo, da znate živeti. Vi ste imeli tudi v primarni družini močan zgled, tega ste uspeli prenesti tudi v svojo družino, ki ste jo skupaj z Jasmino ustvarila, hvala Bogu, našli partnerico, tako, ki vam je sorodna v teh vrednotah. Kaj pa v spodbudu reči vsem tistim, ki mogoče vidijo te priložnosti, ampak se ne znajo vključevati? Težko premagajo mogoče neke svoje predsotke ali ovire, ki so kdo ve zakaj zgrajeni.
Ja, te ovire moramo v bistvu so zato, da jih premagujemo, ne da nas čist v bistvu naredijo invalidne. Naprimer, Kazimira Lužnik je tudi en tak lep primer gospe, letos bo dopolnila svojih 85 let. Kazimira tudi živi čudovito v bistvu življenje s svojim možem, skupaj sta, ampak tudi od teh odraslih, starejših ljudi, ljudi v zrelih letih res, se lahko naučimo vsi tega, kaj narediti s priložnostjo. Naprimer, Kazimira, to je gospa iz Sloven Graca, tekačica, igra orgle v njihovi cerkvi v Sloven Gracu. Jasmina bo kmalo napisala knjigo o njenem življenju, zato jo bolj poznam. No, ona je primer, da zagrabiš priložnost. Ker ti priložnosti ni nešteto, omejene so. In če sem zelo izbirčen s to priložnostjo, pa to, pa ne grem, pa ni mogoče vreme za tako, da bi šel na sprehod s prijateljem, bom jaz raj doma ostal, kajti v bistvu preveč priložnosti imamo za to, da se skrijemo pred svetom. Si nadenemo slušalke na avtobusu ali pa tako, ostanemo pred televizijo sami, gledamo druge, kako se družijo, gledamo TV na nizanke, kjer je vse lepo, mi pa smo zadovoljni s tem skoraj približno takim življenjem. Tako da mogoče je vzgib, ki je ugasni zaslone in to, kar nam daje utvaro o tem, da živimo to na nizanko, ampak si jo sami začnimo postopoma ustvarjati. Je to pozdrav soseda, naključnega človeka, ki ga prvič srečaš na cesti, tujca, turista, ki gre, mu pomagaš in je, se ustvarja neka povezava, nek smisel, ker ti človek v bistvu seveda ni biti posameznik, ni v bistvu nič vreden, zares. Vredni smo takrat, ko smo v odnosu in je to tako fajn.
Urban, hvala lepa, zelo dragoceno razmišljanje, ste pa pravzaprav zadeli, kako že rečemo, glavico na žebljico. Ogromno je priložnosti in se nam zdi, da bodo vedno.
Ja.
Tudi ta izbirčnost, mogoče Jasmina, še z vaše strani ženska ste, ta rahločutnost pravijo, da nam je dana. Dekleta danes predvsej izbirajo. Po kakšnem idealu pravzaprav strmimo? Je ta ideal lažno zgrajen prav zaradi medijev, ki jih omenja Urban?
Ja, brez dvoma imajo mediji svojo vlogo pri tem, da usmerjajo naše izbire. Je pa dobro biti izbirčen, seveda, ampak ne prehitro, ne, treba se poglobiti najprej vase, ne, ugotoviti svoje vrednote, kaj želim, kaj tisto, kar cenim, kaj se želim usmeriti in potem poiskati tako sorodno dušo. Ne,
torej, priložnosti, dati priložnost.
Ja, tako.
Pa mislim, da tisto, da nasprotja privlačijo, da ni čisto res fajn je, da si čim bolj podoben.
In smo si ljudje zelo podobni, ko spoznamo svojo globino. Se na površini smo lahko zelo različni v bistvu, ampak v globini pa ne poznam človeka, ki ne bi želel biti dober. Ampak okoliščine ljudi naredijo slabše ali boljše in to, da si damo priložnost, da zadihamo, da spoznamo, kdo sploh smo. Ljudje smo dobri, po srcu je vsak dober. Okoliščine pa nekoga naredijo kriminalca, nekoga pa čudovitega človeka.
Kaj mislite po vajenih izkušnjah, pa verjamem, da tudi ko se gibljata, ko tečeta, to je obenem tudi meditacija. Ogromno misli se zvrsti, o vsem mogočem človek razmišlja in kar leti, se mu zdi. In avtomatično se gibanje dogaja. Kaj vaja navdihuje, kaj vaju pelje naprej, kaj je tisti najmočnejši kompas ali pa izvir, kamor vedno znova se zatečeta, gresta tja, vedno znova ob njem postojita in bi lahko te to predala tudi našim poslušalcem. Kje se napajata? Ker ni res, da nimate izzivov, da nimate težkih trenutkov, slabih dni, da so neuspehi. To je del življenja.
Del življenja, tako.
Kje je vajen izvir?
Jaz imam izkušnjo iz otroštva. Moj oče je zbalil za rakom jeter. Jaz sem imel 9 let takrat in takrat je bilo zelo tako, da mogoče ne bo živel niti več kot pol leta. Potem so ga zdravili, pa zdravljenje je bilo bolj tako. So rekli, to naredili smo, kar smo lahko, ampak ne vemo, kaj bo. Ni veliko bilo verjetnosti, da bo res ozdravel. Ampak ta njegova bolezen se je potem za 10 let umaknila iz našega življenja. Sko smo v bistvu živeli z njo, ampak teh 10 let je bilo 10 let tudi v bistvu hvaležnosti prav do tega odnosa do svojega očeta. Se pravi, od 9 do 19 let sem jaz živel vsak dan s tem, da sem hvaležen, da je on živ, da sem lahko z njim, da me lahko kaj nauči in ta hvaležnost je pa zdaj, ki jo živim z družino, z ženo, z otroki, velikokrat v bistvu prav tako, ko objemam svoje otroke, čutim kot, da moj oče objema mene. In ta hvaležnost je tista, ki mislim, da ljudem daje, vsaj meni, velik moči. Zato, da se potrudim, da slabim navadam rečem ne hvala. Ne rabim tega, vsej mogoče mi lahko, vsej v bistvu vse te razvade, ki so, nam udajo nek užitek, ampak ta užitek je kratko trajen. Poglejem, trudim se vedno gledati v bistvu, kaj bo pa na dolgi rok to. A je to korisno, a je to dobro ali ni.
Urban, tako lepo ste rekli v enem od intervjujev za tiskane medije, da ste hvaležni, ko zjutraj odprete oči, pa ob sebi vidite prelepo ženo, ki je samo vaša, hvaležni, da jo imate, da je.
Ja, res. In to jaz v bistvu, zato ker res to tako čutim, jaz to tudi
fizično,
povem.
In tako fizično, zaradi te izkušnje tudi iz otroštva, tako verjetno, fizično to občutite.
Ja. In ne skrivam besed, jaz Jasmini rad povem, da jo imam zelo, zelo rad. In ona tudi mi pove nazaj.
Večkrat na dan.
Jasmina, ker mesec marec je, mesec, ko smo ženske bolj občudovane, upam, da tudi izkazujemo, tudi drugi, ne samo, da nam moški to izkazujejo, da si tudi mi znamo povedati, da smo dragocene in da lepo se oblikujemo to družbo. Kaj pa vam pomeni ta fizična hvaležnost, ki jo čutijo? Niso samo zgolj besede, vljudnost, ki ste jo deležni strani vašega moža, ampak kako to fizično hvaležnost res občutiti in živeti sleherni dan? Ker gre za odločitev. Pa mogoče, če je odločitev še dokaj lahko sprejeta, udejanjati jo je pa že težje.
Je težje, ampak to je vaja vsak dan, torej odločimo se za dobro. Ne? Tukaj sem zato, da mi je lepo, ampak lepo mi bo šele takrat, ko bom to dobro delil. Takrat bo meni še boljše. Gre za konstantno disciplino, ko se zavedamo svojo pozicijo v svetu, vemo, da imamo omejen čas in vemo, da je vredno, da se potrudimo. Vsak trenutek, ne samo na življenje, ampak vsak dan probajmo narediti nekaj tazga, da bomo rekli, da zvečer danes je bil pa dober dan, ker sem naredil to in to in to, ker nisem zamujal priložnosti, ker sem začutil, katere so ta prave, ki imajo trdne naravne osnove, ki so koristne zame in za družbo in sem postal malenkost boljši človek. Ampak že to, tako zavedanje, ne, se mi zdi, da je zelo pomembno.
Ne pretiravam, če rečem, Urban, zdaj ste na tisto prejšnje vprašanje še nekoliko navezujem, da je tek tudi zelo močna meditacija. Ne pretiravam, če rečem, da je ob teku veliko molitve, veliko kontemplativnosti, ja. Da me ves čas ohranja pri tej misli, kot je ja. Rekla Jasmina, da se res odločam in ja. Rečem, ne razvadam, ne vem, kje je moja pot. Ja. Je tudi preko teka, preko gibanja ta meditacija sprotna, ta molitev, ki me utrjuje v tem.
In da je to nekaj zelo naravnega. Ko so meritve delali na možganih pri človeku, ki se giba, sploh, če je bolj intenzivno gibanje, kar pa tek je v bistvu sam po sebi, se prednji frontalni korteks, to je ta prednji del možganov, zmanjša aktivnost. Zaradi tega med takim naporom teže računaš, si manj spreten pri takih opravilih, ki jih sicer naše službe večinoma zahtevajo, ampak na račun tega pa dobimo v bistvu ta drugi deli možganov večjo vlogo. Zato je v bistvu, in to je tudi lastnost meditacije, je, da znamo izklopiti te operacije, ki jih dnevno uporabljamo, da se spravimo v bistvu ta drug zorni kot. Se sprostimo, ta povezava prednji frontalni korteks pa del možganov, ki sprošča stresni hormon, se tako rekoč skoraj ugasne. Nismo pod stresom, ta kronični stres je namreč tudi bolezen današnjega časa in z meditacijo, ki pa je, ni samo to, da sem jaz na nekim blazini in se postavim nek položaj, ampak naravno je to, da človek, ko gre v naravo, hodi na primer in opazuje naravo in se spremeni svoje možgane v bistvu, delovanje možganov.
Gibanje v naravi je tudi vaja iz prisotnosti. Ne? Ko greš v naravo in ko tečeš, ko ti je malo fizično naporno, si tukaj in zdaj. In to potrebujemo.
Prisotnost v trenutku.
Res je.
Tako.
Smo to izgubili?
Z lahkoto jo zgubljamo čez dan, ko jo smo izpostavljeni premnogim informacijam, ki jih poslušamo, vemo, da ne moramo nič spremeniti in nas da v nek drug svet, mal bolj pasiven. Ko pa greš ven, se utelesiš, začutiš svoje telo, začutiš, kako misli delujejo, takrat si bolj povezan sam s sabo in je to nujno.
Ko vas poslušam, Jasmina, res se skušam vedno poglabljati v odgovor, kolikšne razsežnosti pravzaprav v odgovoru prenašate med nas, ki poslušamo. Torej, če sem v trenutku, sploh ni priložnosti za to, da bi bil predaleč naprej, da bi šel pregloboko nazaj, ampak sem tam in sem zavem. Sej sem dobro.
Si bolj pravi ti takrat. Ja. Skozi dan se oddaljujemo od sebe, ko gremo pa na nekaj tazga, kot je gibanje v naravi, pridemo nazaj k sebi in takrat nekako nazaj postavimo svoje temeljne vrednote. Ne gremo čez sebe, gremo k sebi.
In gre za samo spoznavanje. In če človek ne pozna sebe, težko je dober do sebe. Kajti dobri smo do sebe, ko vemo, kaj rabimo. In to je ta tih notranji glas, ki ga slišimo šele takrat, ko se poslušamo. In ta notranji glas je tih, ni glasen. Zato rabi tišino, zato rabi naravo, neko okoliščino, ki nam omogoča, da ga slišimo, ne, v diskoteki ali pa pač če simbolično pred televizijo, reklame, tak. Takrat ni notranjega glasa, takrat ti ta glas iz televizije sporoča, kaj rabiš. Ne? In zato smo v bistvu hitro postanemo potrošniki, se sploh ne zavedamo, da smo potrošniki, ampak smo, ta notranja želja jo usvojimo od zunaj, namesto da bi jo notranje želje črpali iz sebe ven. To je samo spoznavanje in zato je dobro, da meditiramo na kakršenkoli način v bistvu. Ali je to molitev, ali je to molitev skozi tek.
Zelo močna misel je bila nedolgo tega izrečena znanega glasbenika, da se vsi tako močno reklamiramo, sami pa začutil, da želi proč od tega sveta in ni dovolil nikakršne reklame. Ampak zanimivo s tem dosegel pravzaprav več, še večji efekt. Danes je ta razdrobljenost pokazati, da sem dobro, da sem tu, da sem tam. Obenem pa, kot sta rekla, zgubljamo pa sebe. Kje sem pa jaz v tistem trenutku? Zato mogoče toliko ljubosumja, jeze, te zbeganosti med ljudmi, ker te osnovne prisotnosti v sebi ni.
Ja, ja. No, ljubosumnost je ena taka pojav, ki nam lahko pa pomaga, da osnova je, da jo prepoznamo in da iz nje v bistvu vidimo, kaj si želimo. Ne, če se nekomu ne privoščim, prav je, da mu privoščimo. Ljudje moramo biti, v bistvu je pametno, da privoščimo ljudem, da jim je dobro. Ampak prepoznamo lahko, kaj si pa jaz želim in to probam doseči.
Verjetno te slika zadovoljnega človeka na vrhu enega hriba lahko malo podraži z idejo, da bi, kaj pa, če bi jaz tudi danes šel v hribe. Ne?
Torej, samo glas mojega notranjega hrepenenja.
Ja, lahko je tako.
Se dovolj pogovarjamo o teh čustvih, Urban, za vas vem, jaz mi nas opravičujem, lahko da ste tudi vi poznavalka tega področja, da ste bili kot trener predvsej predani tudi tem psihološkim vidikom. Ste čustva zelo raziskovali? So vas zanimala, so pomembna tudi pri teh takšnih resnih, profesionalnih treningih?
Če se takoj lotim tega resnega, resnost je, mislim, da precenjena, resničnost pa kar pozabimo, da je... Ja, pa sploh nismo pozorni na njo, ker smo resni in velikokrat v vrhunskem športu gre za resnost, 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 ne gre pa za resničnost in potem tudi v bistvu pojav dopinga, vse to je zaradi tega, ker zožamo naš zorni kot. Samo na rezultat, samo na številčni rezultat. Namreč rezultat, jaz se strinjam, da je rezultat pomemben, ampak kaj je rezultat? Rezultat ukvarjanja s športom ali pa rezultat z življenjem je ni nekaj, kar je zelo lahko merljivo, kar stotinke pokažejo, ampak nekaj, kar je širše. To je v bistvu biti, če zelo posplašimo, biti dober človek. To je dober rezultat. In če sem lahko skozi ukvarjanje z v bistvu načinom življenja ustvarjamo, v bistvu hodimo to, k sebi rastemo s tem. Tako da ja, je ta in ta čustva, ki so, so super kompas, ki nam pomaga iskati, kako biti boljši. Kajti v bistvu dobro počutje je nagrada za pravilno ravnanje. Seveda ne dobro počutje, ki ga lahko dobiš tako na 1, 2, 3 pa pol izveni in se potem slabše počutiš, vedno ta zorni kot torej pomemben, ali rabim, ali gledam kratkotrajno, ali srednjeročno, dolgoročno. Bolj dolgoročno, boljši je ta in dobro počutje na dolgi rok. To, da sem se pripravljen tudi potruditi, tudi globoko zadihati, zato, da bom se dobro počutil. To je osnova.
Vse ste rekli, Urban, živeti čim manj resno, ampak čim bolj zares.
Ja, ja. Tako.
Jasmina, kako vi to razumete? Kako to živita vidva?
No, ne omenim moje dve vzornici. Ena je Helena Žigon. Njeno življenje sem opisala v biografskem romanu. Bela dama je naslov, življenje tekačice Helene Žigon, ki jo toplo priporočam, ker je zelo navdihujoča zgodba, izjemna ženska in je ki je mnogokrat padla in mnogokrat ustala, nazaj ustala in se postavila nazaj v plemenitega človeka. Druga knjiga, ki jo pa zdaj ravno končujem, je pa tudi biografski roman, je pa o Kazimiri Lužnik, o tekačici pianistki, vodi zbora in organistki iz Slovengradca, naslov bo Kazimira in je tudi še ena izjemna ženska, ki me navdihuje strašno z njeno prisotnostjo, z njeno sposobnostjo veselja do življenja, ki je res nalezljiva in mislim, da bo se veselim odziva bralcev. Prosim, preberite jo.
Ja, najlepša hvala, da nam kažete takšne osebnosti, ker večkrat se zavem, ko razmišljam tudi v svojem delu in o poslanstvu medijev. Naša naloga je na nek način zelo zahtevna, sliši se preprosto, ampak najti prave ljudi.
Tako.
Ljudi, ki bodo to družbo vendarle dvigovali na višji
boljše,
nivo.
Tako.
Preko svojih osebnih zgodb, preko spoznanj.
Res.
Samo to je treba dati mesto pravim osebnostim in potem družba množica gre za tem, za dobrimi vzorniki.
Tako, jaz sem prepričana, da zaradi teh dveh žensk, Kazimira in Helene, je svet malenkost lepši, ker nam pokažeta en nov, svež, res optimističen način, kako se lotevati našega življenja. Tudi takrat, ko ni najbolj rožna, to tudi njima ni bilo vse najlepše, daleč od tega, ampak znata ostati plemeniti dobri, pozitivni ženski in mislim, da je fino, da jo spoznamo.
Jasmina, kako razložiti še skozi ženski princip, kako živeti ne tako resno, ampak zares? Kako vi to kot ženska razumete?
Ja, mislim, da bi bila brez teka drugačna, ker bi bila bolj raztresena, bolj bi me veter vodil sem pa tja.
Torej, medtem, v steku vsakodnevno gibanje res v sredini.
Brez dvoma. Me naredi disciplinirane tudi moje misli. Tako da torej, bolj se poznam, vem, kaj cenim, kaj so moje prave vrednote in potem lažje potujem med njimi. Ne? Nisem toliko skušnjavi za stvari, ki me ne zanimajo, ki ocenjujem, da niso ta prave. Tako da poslušalkam svetujem, ja, pojdimo ven v naravo, zadihajmo, ker bomo potem lažje pristopile aktivneje k svojemu življenju.
Urban živeti manj resno, ampak zares. Kako? Dajte nas utrjevati še nekoliko v tej misli. Tudi te trenutke, ki jih imamo, kako res plastično se to dogaja? Ta trenutek. Zdaj, v današnjem dnevu so bile priložnosti, ko lahko poveste, kako ste živeli manj resno, ampak zares.
No, naprimer,
ko
sva zamujala zaradi prometnih zamaškov, sva zamujala sem na radio, pržgala sva si radio ognišče in v bistvu to preprosto zavedanje, česar ne moreš spremeniti, spremi. In potem na osnovi tega probi izkoristiti, kar se najbolj da. In ta notranji glas, ki ti to pove, to v bistvu ga moramo trenirati. To je podobno kot treniramo telo, da lahko hodimo, da lahko tečemo, je tudi trening naših usmerjanja misli. Treniramo pri tem. Jaz vsakodnevno vse enake skušnjave imam. Enako sem lenuh kot nekdo drug, ki pa obsedi na stolu, jaz pa rečem, ne, to ni v redu. Ne? In si rečem, gremo, 1, 2, 3. In 1, 2, 3, naprimer, je to moja, jaz to uporabljam pogosto, kajti, ko si vzameš čas za cincanje, rečem 1, 2, 3, zdaj. In zdaj je treba to narediti, ne bom čez ne vem koliko časa in potem se stvar izmika. Takšen trening misli je najno v bistvu plavanje tudi po zimi v morju. Zaplavamo tudi januarja, februarja, marca, zdaj, ko smo bili na Hvaru čez zimske počitnice, vsako jutro sva zaplavala v morju.
Pri 14 stopinjah.
Tu nekje, 12.
Ja, nekaj tudi do 8 pride, ko je morje najhladnejše, ima 8 stopinj.
Ja, no in to je, enako je, Mordgas in poslušalci tega ne znajo predstavljati, ampak je po moji izkušnji enako kot poleti, ko greš v bazen, ki je 22-23 stopinj. Pa za zebe, kaj pa če je druzga za zebe, ampak ravno tukaj, no to, ko veš, bo za zeblo, ampak jaz to naredim, ker vem, da se bom potem zelo, zelo dobro počutil.
In ker vem, da je to, da me zebe samo zunanja okoliščina, ki bo malo trajala in se ne pustim, da me iztiri. Ostanem miren, ker potopim se v mrzlo vodo, diham normalno in je to odličen trening prisotnosti in tega, da ostaneš stabilen, tudi ko je sapica neugodna.
Jasmina, mislim, da ste vi rekli, da je zanimiv paradoks v tem sodobnem času. Uh-huh. Starejši ljudje so bolj zadovoljni od mladih.
Ja, to so raziskave pokazale. Ne? To je, verjetno imajo starejši ljudje že malo širši razgled, kot ga imamo mi, recimo mladi. In takrat, ko vidiš širše, ko se zavedaš svojega obstoja, svoje minljivosti, takrat verjetno začneš bolj razmišljati o tem, kako hvaležen si, da si še vedno tu, da toliko stvari funkcionira, kakšne stvari ne funkcionirajo, ampak mnogo jih. To, da lahko hodim, da diham, da imam zajez, da imam streho. Mnogo stvari je, ki so ta prave. In takrat rečeš, v redu, kljub vsemu, nam gre kar dobro.
Odlično.
Torej, lepemu, mlademu je pa to mogoče samo po sebi umevno, o tem se niti ne sprašuje. Ja. S tem
in ga žuli,
ga žulijo
neki novi supergi. ga žulijo.
Napačna barva.
Ja, napačna barva, zelo žuli. Ne, to je ta pogled. V bistvu to, ko si Jasmina rekla, imajo širši razgled. In to je v bistvu tudi naša naloga, v bistvu mogoče kar poslanstvo, ki ga živimo skozi življenje, da se učimo živeti. In ko si star 10 let, seveda ne moreš znati tako dobro živeti, kot ko si 20, ko si 20 ne znaš tako dobro, ko si 30. In zato je tudi, jaz se zelo veselim, mislim, če bom le imel to možnost, da se bom postaral, se veselim tega, da vidim, kaj vsega, česa vse se bom lahko naučil.
Ena od naših rednih sogovornic, gospa Alenka Rebula, je dejala, da kulture starejših ni, da je treba na novo zgraditi to kulturo starejših, osmišljati znova starost in pomen, lepoto starosti, modrosti, in pravi, vsi govorijo o neki kulturi mladih. Jaz kulture mladih ne vidim.
Ja.
Pravzaprav je drugi vidik podobni misli.
Ja, ja.
Mladi so v nekem negativizmu zgubljeni, zdaj kdo je za to odgovoren? Na nek način tudi odrasli.
Seveda.
Tako zelo se to prepleta.
Zelo se prepleta. Morda smo ravno ta kultura mladih in večne mladosti, pa ta navidezna mladost v bistvu. Spet na Kazimiro Lužnik, jaz sva naredila en filmček z njo in jo Jasmina vpraša, koliko se...
Počutiš stara. Stara bo pa 85. In je rekla, jaz se počutim mlado, kot da bi imela med 30 in 40. Pa rekla, no, mogoče se počutim, kot da imam 46, kajti takrat sem začela teči. Tako da ta biti mlad, ne, moramo mogoče malo iz videza prijeti nazaj vsebino. Počutiti se moramo mladi.
Tudi, ko imamo veliko let. In v bistvu bogat je tisti, ki ima veliko let in ostaja mlad.
Iskrena hvala za vajene misli.
Hvala vam.
Hvala.
Veliko dobrih biografij teh znamenitih osebnosti želim in da bi ta informacija prišla tudi med naše poslušalce, ker je pomembno, koga beremo, koga poslušamo.
Zelo vpliva na nas.
Bolj, kot si znamo predstavljati. In potem na dolg sprehod, da tako? Še premišljujemo, da iščemo sporednice s svojim življenjem.
Živahen sprehod.
Aha, živahen.
Ja, pa imam mičken v hrib tudi.
In v vsakem lepem vremenu, kar pomeni tudi v dežju, kajti dež je zelo koristna reč.
In med sprehodom dejmo roke gor. Skos jih imamo dol cel dan. Na sprehodom, ko nas noben ne vidi z enim drevesom, pa roke čim više, ker se bomo pol drugače počutili, bolj živje.
Lahko smo dejavno vajeni tekači.
Ja,
vabljeni
lahko.
V naše tekaške skupine. Vsak torek in četrtek se dobivamo v Tivolju.
In še dodatno, aprila, maja, junija v Ljubljani vodim prav brezplačno, ker ko govorimo o teku, si marsikdo ne predstavlja, ki ne teče, da bi lahko tekel. No, organiziral bom vadbo, izvedel bomo vadbo za čiste začetnike. Torej ne za tekače, ne za tiste, ki že tečejo 2-3 km, ampak za tiste, ki sploh še niti niso poskusili teč, da v 3 mesecih spoznajo, kako je tek res nekaj prijetnega. Ta vadba je v Ljubljani sicer pa, bomo imeli pa krajše 1,5 ure trajajoče delavnice v Mariboru, Kopru, Kranju in Novem mestu, tudi so brezplačne in toplo dobrodošli, zato da spoznajo tisti, ki še ne tečejo, da je tek človeku prijazen.
Lahko rečem, da pritečete skoraj do duri.
Ja, samo odprite vrata.
Da se je treba samo odzvati, ki na spletu vama sledimo, da konkretno zvedo poslušalci za datume ure?
Na spletni strani www.tekaskitrener.si.
Skoraj da smo že rekli na svidanje, ampak še ena misel za konec, no? Ker smo v tednu družine, pa tudi ta marec je tako lep tudi v teh spodbudah po obdarovanju. Že z Valentinovim se začenja, ne, ta moderni sodobni čas, najti sorodno dušo, biti vesel za vse, ki te imajo radi in ljubimo tudi mi. Zvestoba, mogoče se o tem premalo pogovarjamo. Tudi ta odnos med vama kaže ta zelo lep zgled, kako biti par, kako sobivati, kako živeti, res kot rečemo, dva sta postala eno. Kje je zvestoba? Da se ne izpostavi samo to hrupenenje po najti pravega, najti pravo.
Verjetno se začne pri tebi. Torej, ko si zvest sebi, si z lahkoto zvest tudi drugim, tistim, ki jih ocenjuješ, da so vredni tega.
Ja, zvestoba, ja, do sebe in kot smo že dan skozi to odajo, spoznamo sebe, pa moramo se spoznavati in na ta način potem, tako da ja, midva zelo to, v bistvu sva duši dvojčici, našla sva se, sva se prepoznala in sva si z največjo lahkoto, v bistvu in hvaležnostjo zvesta.
Ampak najprej pa treba začeti pri sebi.
Ja,
tega ne moremo preskočiti.
Ne, res, da se zrcalimo v drugim, se skozi drugega se spoznavamo, to je tudi res, ampak najprej moramo vedeti, kdo smo.
In to je tudi morda poslanstvo naš staršev do otrok, da vzgajamo to kulturo, osebnost ne rasti v bistvu, da otroka spodbujamo k tem, da razmišlja o sebi, da se čuti, da ni to samoumevno, se bo že, otrok bo že. Jaz sem veliko od svoje mame in očeta dobu teh v bistvu modrih misli, ki jih gojim v bistvu.
In ena je ta, mislim, da vam je to dejal oče, na čim lepši način izkoristi podarjene trenutke. Izogibaj se negativizmu. Teh modrosti izrekov z strani vaših staršev je bilo res veliko.
Ja, ja.
Ste se jih učili na pamet, kam zapisovali?
To, kar...
Ih pa zapisuješ vsak pa, teden.
Ja,
nove in nove.
Ja, ker vsak teden pošljem tekačem tistim, ki so prijavljeni na moje tekaško obvestila, pošljem tekaško obvestilo, začne se pa z mislijo tistega tedna, ki se mi je pač poredila. In na srečo vedno nove pridejo, tako da ne zmanjka razmišljanj o tem. In ja, mislim, da res moramo tudi, zelo koristno je, jaz do sebe čutim, kako je koristno, da razmišljam kot filozof, ne vem, a sem ali nisem, to ni važno, ampak važno, da razmišljamo o smislu življenja, o tem, kaj ti smisel moramo iskati. Se ne pojavi kar tako iz neba, ampak ga iskati, prepoznavati.
Jasmina, ja. In Urban Praprotnik, iskrena hvala za obisk.
Hvala lepo.
Hvala enako. Širok nasmeh vam poklanjamo in upam, da ga z vajne strani čutijo tudi naši poslušalci in poslušalke, ker je iskren. In zdaj pa najbolje, da obujemo športne copate in gremo.
Pojdimo.
Tako, gremo naprej. Gremo. Srečno.
Srečno. Srečno.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.